I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Denne podcasten er sponset av Camille, og ganske snart så kommer det en rykende fersk utgave av Camille I butikkene. Da det selve det store høstnummeret det snakk om, og det stappfullt av deilig stoff om mote. Og så denne episoden av Bra Damer også sponset av Adams matkasse. Den siste uka så har jeg testet en nyhet fra Adams som heter Sunn Inspiration, og her får du altså en hel haug med deilige råvarer og noen fine, enkle og forståelige oppskrifter som gjør at selv en sånn helt middelmådig kokk som meg kan lage varierte og spennende og sunne matretter fra hele verden. Og det sånn at jeg den siste uka har brukt ingredienser som lange, lyr, squash, pastinakk, mango, så ting jeg nesten aldri har brukt I middagsrettet før, med god hjelp fra Adams. Resultatet har blitt, ikke for å skryte, men veldig godt. Og hvis du også har lyst til å teste enten sunn inspiration eller en annen matkasse fra Adams, så kan du få et godt tilbud hvis du bruker koden BRA DAMER, altså bare BRA damer I ett ord, så får du 50% avslag på hele handlekurven på Adams matkasse. Og da kan du også slenge på en sånn ekstra kasse. Det gjorde jeg denne uka. Da tok jeg en sånn Mexican street food. Da kan du lage taco så det smaker sånn som det gjør når du kjøper det I Mexico. Utrolig godt. Husk at bra damer trenger bra mat.
Dette podcasten Bra Damer, og I denne podcasten så har jeg altså, intervjuet litt over 80 damer, tror jeg det nå. 80 stort sett profilerte kvinner som jeg nysgjerrig på, beundrer og fascineres av på forskjellige måter. Det ganske mange damer, kjente damer, men I kveld, I dag, så snakker jeg med min overkvinne når det gjelder med hvem hun har pratet med av både profilerte kvinner og menn, psykolog og forfatter Hedvig Montgomery. Hei Hedvig.
Hei.
Det stemmer det at du har altså, 20 år som psykolog. Det mange du har sittet sånn, sånn som vi sitter nå, ansikt til ansikt med.
Ja, og akkurat som du kjenner, det fantastisk. Altså, det et privilegium å få snakke med folk på fullt alvor og med full konsentrasjon. Du heldig som får lov til det, og jeg heldig som får lov til det. For hver gang man snakker med noen med full oppmerksomhet, så skjer det noen ting. Mm. Ikke bare med den du snakker med, også med deg selv.
Hva det som skjer?
Det akkurat som det legger seg et spor I hjertet som blir der for alltid. Og man skulle tro at det sluttet når man var kommet opp I et visst antall, men det gjør ikke det.
Men så det jo også sånn at når man jobber som terapeut, ser jeg for meg du jobber både med familier og med enkeltpersoner, jobber mye I tilknytning til min bransje, mange TV-personligheter og reality-søkere som har vært hos deg. Mm. Du bruker jo på en måte mye av deg selv også I en sånn samtale, ser jeg for meg. Mm. Hvor krevende synes du det
Altså, det ikke noe jobb for den som vil ha en hobby. Det ikke sånn at jeg kommer hjem og tenker det hadde vært fint med litt scrapbooking nå. Nei. Så svaret på det nok at jeg bruker kapasiteten min, ja.
Hvordan, altså det sånn noe begrenset hvor mange du orker å prate med I løpet av en dag?
Absolutt.
Hva maksantallet ditt?
Hvis det enkeltpersoner, så det 5.
Ja.
Og hvis det familier, så kutter jeg litt.
Ja. Ja. Du har, som sagt, hatt mye å gjøre med. Du kanskje den fagpersonen som har hatt mest kjennskap til... TV-bransjen. Det kommer stadig vekk innom TV2 og snakker med oss programledere. Vi har free pass for at TV2 skal komme og prate med deg. Jeg har ikke vært I terapi hos deg, det kan jeg jo si. Hadde det gjort noe for deg for eksempel? Eller forresten, hvis jeg hadde vært hos deg også, nå skal jeg intervjue deg?
Jeg kommer litt an på.
Ja. Ja. Jeg har vært hos dine kolleger.
Ikke sant. Ja. Og det bra akkurat nå.
Ja. Ja. Men hva det som dro deg mot TV-bransjen utgangspunktet? For det ikke et åpenbart valg som nyutdannet psykolog, tenker jeg.
Nei, og det tilfeldigheter. Mm. Ja, og det må jeg si, jeg blir av og til spurt om planene mine. Og sannheten at livet har blitt mye bedre enn jeg hadde klart å planlegge det. Herunder også TV-bransjen. Jeg hadde ikke tenkt å jobbe med TV-bransjen I det hele tatt. Jeg jobbet som vanlig terapeut med vanlige ting. Og så hadde jeg en venninne som jobbet I TV3 på det tidspunktet. Det var I 1999, og de var inne I sin andre sesong av Robinson. Jeg hadde sagt henne noen ganger at den psykologen som de brukte kanskje ikke var den som de burde fortsette å bruke, av litt forskjellige årsaker. Og hun sa, men vi kjempefornøyd, og jeg sa, superfint. Og så ringte hun til meg sent en kveld og sa, du har rett, du må stille på Gardermoen I morgen, for da kommer deltakerne hjem, og da må de treffe noen vi stoler på, og det deg. Og jeg sa, det kan jeg ikke, og hun sa, det kan du. Og hun den type venninne som når hun sier det, så gjør du det. Så jeg gjorde det, og tenkte at dette skal jeg aldri gjøre igjen. Men det noe som helt fantastisk med å begynne å jobbe med TV-bransjen, som jeg skjønte allerede den gangen på Gardermoen, det at jeg får treffe mennesker som ikke kommer I terapi. Jeg får treffe folk som jeg ellers ikke får vite noe om, og som gjør at jeg blir litt mindre cocky på at jeg vet hvordan verden For denne verden finnes også, og den ikke på kontoret mitt. Så det gjorde at jeg ble litt nysgjerrig og sa ja til neste runde. Og så tror jeg det som virkelig trigget meg, det fælt å si det, sier vel noe kanskje mer om meg enn det burde, det at jeg fikk så mye kritikk av andre psykologer. Fordi dette var nemlig så ille. TV-bransjen var så fæl. De utnyttet folk, det var kommersielt. Folk kom til å bli mobbere, begå selvmord. Og så tenkte jeg, hvis de virkelig mener det, så jo dette en bransje vi burde stikke begge hendene ned I. Og hvis de virkelig mener det, så burde jo alle psykologer jobbe med den. Mm. Så det trigget meg på et eller annet vis at jeg fikk motstand. Så den motstanden gjorde at jeg nok ble enda mer værende. Men først og fremst jeg dypt takknemlig for alle disse små tilfeldighetene, fordi jeg har lært meg så mye av å snakke med så mange, få innblikk I så manges liv, få innblikk I så manges drømmer. Og TV-bransjen og screeningbransjen har gitt meg en enorm mengdetrening, som jeg ikke hadde fått hvis jeg hadde sittet med bare 5 om dagen.
Mm. Men det jo, ikke sant, hvis du kom inn I det I 1999 på den tida frem til I dag, så har det jo skjedd veldig mye. Altså, da var jo, ikke sant, Robinson, Big Brother, alle de tingene var jo sånn, skjønner jo at du fikk kritikk, for at det var jo helt sånn sjokkerende. Husk bare, åh, det jo skrekkelig. Nå jo på en måte Robinson sett på som familieunderholdning, og vi på en måte godtatt den type underholdning. Mener du at vi har blitt, altså, hva skal jeg si, har vi blitt sløvere, mindre kritiske, eller var vi for kritiske I begynnelsen?
Nei, til begge deler holdt jeg på å si. Det har skjedd en stor utvikling I bransjen. Det har blitt bygget opp kunnskap og lagt kunnskap sten på sten I forhold til hva som all right og hva som ikke all right. Altså reality jo bare en sjanger. Mm. Hvordan du bruker den sjangeren, hvordan du bruker det fortellegrepet, det et etisk valg. Og jeg opplever nok at broparten av norsk TV-bransje tar den etikken på dypt alvor. Mm.
Men har du vært I situasjoner I jobben din hvor du har tenkt dette for drøyt det de holder på med nå?
Absolutt. Ja, ja. Ja. Og det tenker jeg, og det må vi snakke om.
Ja. Ja. Hvilke ting har det vært? Eller jeg vet jo ikke, jeg kan henge ut produksjonsselskap, men hva det da som har gjort det drøyt, går det an å si om det?
Nei, det jo noe med at det du gjør I en TV-produksjon, og spesielt I en reality-produksjon, det å plassere folk I en situasjon som de selv ikke har valgt og selv ikke har skapt. Og det et spørsmål, hva slags situasjoner som folk ikke har valgt og ikke har skapt, kan du sette et menneske I? Det et veldig viktig spørsmål. Og hvis noen reagerer på en situasjon som drøy, betyr det at de drøye? Altså hvordan fremstiller du det som da skjer? Så dette så finstemt og så viktig, og jeg veldig glad for at jeg har fått lov til å være med på denne reisen.
Mm. Det av de som kommer til deg og for eksempel da har lyst til å være med på Farmen eller Robinson og må en runde innom deg for å bli godkjent da, på en måte? Eller det det? Hvordan vil du kalle det?
Jeg tenker ikke på det som godkjent, Nei. Og jeg tenker ikke på det som vurdert heller. Min jobb å være deltagernes nesten advokat, altså. Ja. Dette ålreit for deg, der du står I livet ditt akkurat nå? Det kan det være godt å få et blikk utenfra på. Ta ikke alltid de beste valgene for seg selv, vet du. Og så tenker jeg også at produksjonsselskapene kan tro ting som ikke stemmer. De kan bli forelsket I en idé om en deltaker, og så vet jeg at den ideen, den bare utenpå. Mm. Dette ikke det du kommer til å få. Og da det like greit å si at ja, nå sitter dere og lager et bilde som ikke stemmer. Enten så må dere legge bort det bildet og se hva dere har, eller så må dere finne en annen deltaker.
Hvor ofte du sier at dette her funker ikke? Det
kommer helt an på programmet. Mm. Det veldig forskjell fra programtype eller program til program. Hva som kreves av deltakerne, hva produksjonen ser etter. Det stor forskjell på 11 uker og en times program. Mm.
Men du, det har jo skjedd en annen veldig stor utvikling på siden 1999, hvor du begynte å jobbe med TV. Det jo det at det så mange andre plattformer enn fjernsyn. Og nå det jo ikke alle som har en Hedvig Montgomery å gå til, men det jo veldig mange som likevel deler like mye eller mer enn man gjør for eksempel I et reality-program eller et annet TV-program. Det jo en sånn vanvittig åpenhet på mange måter. Hvordan ser du på det som fagperson utenifra?
For det første så tenker jeg nok at det ikke snakk om åpenhet, men om fremstilling.
Ja, åpenhet I gåseøyne.
Ja. Og for det andre så tenker jeg at på ett nivå så det fint. Det fint at vi snakker om mer enn noen før. Det fint at enkelthistorier betyr mer noen før. På den andre side så ser jeg at mange betaler en høy pris for det. Fordi det ikke alltid den fremstillingen blir helt sann. Den kan drive dine aller nærmeste bort fra deg, fordi de ikke kjenner seg igjen. Den kan føre til at du viser frem noe som så usynt, usant, at du til selv til slutt... Jeg tar den en gang til. Ja. Du kan vise frem noe som så usant, at du til slutt ikke kjenner igjen deg selv. Lyver du nok om deg selv, så blir du til slutt en fremmed for deg selv. Så det en krevende jobb å vise frem så mye som det mange gjør, og det viktig å ha noe forankring hvor du får diskutert dette med noen underveis, for hvis ikke så risikerer du å betale en høy pris selv.
Og det jo, altså, det jo fort gjort å se for seg at dette her liksom vår folkesykdom, da, at det bare en generasjon som kommer til å få en sånn backlash når de da ikke klarer å holde tritt med sin egen fremstilling av seg selv? Eller svartmaler jeg nå?
Jeg ser faktisk en ganske stor positiv utvikling.
Ja.
Jeg ser at de som 16 nå mye flinkere enn de som 16 for 5 år siden. Mm. Så jeg ser at vi har nok vært igjennom den første generasjonens bloggere, og der tror jeg nok vi kommer I ettertid til å se at det var ikke bare greit. De som I midten av 20-årene nå, vokste opp med sosiale medier uten voksne som skjønte noen ting av hva de var utsatt for. De skjønte ingenting av hva som skjedde av mobbing og baktaling på sosiale medier. Ungdom nå har foreldre som har gått en runde og blitt litt mer vant til dette, og som kan være litt mer I kontakt med dem. Mm. Så jeg optimist.
Og du jo også mamma. Synes du at ja, den biten av det å være mor krevende? Det at dine barn skal forholde seg til sosiale medier og den, hvor stor grad de skal dele ting og
Altså, nå må det jo sies at jeg har jo gutter.
Ah, ja.
Ja. Mm. Det vil si at deres sosiale medier stort sett chatten på spill.
Okay.
Ja. Og det tøft nok det. Mm. Jeg kjenner at jeg har nok en fordel både med at jeg jobber så mye med unge medier, og at jeg ikke så uinteressert I dette, så jeg kan snakke med dem om det. Ja. Men det viktig, fordi det skjer ting på disse plattformene som veldig hardt for små sjeler.
Mm. Hvordan snakker du med barna dine om det da?
Nei, jeg spør hvordan de har hatt det når de har spilt, og jeg spør hva som har vært gøy, og så spør jeg også, det noe du synes dumt? Og da kan de for eksempel fortelle om noen de har spilt med som var veldig nedlatende og holdt ute. Da kan jeg si ja, det det dumt. og på mange måter så det litt interessant med barn, det at de trenger ikke store foredrag eller store moralske utlegninger, de trenger bare å dele disse opplevelsene med noen som så liksom sier, ja, det har du rett I, det var kjipt. Mm. Og da de litt tryggere på å kutte ut den neste gang. Mm. Eller ikke være med på det spillet hvor han med neste gang. Mm. Så det med barn, det virker ofte som det så store ting vi skal snakke med dem om. Det liksom den store praten om sex og om overgrep og om sosiale medier. Men de store samtalene blir bare fryktelig, fryktelig, fryktelig kleine.
Ja, jeg vet. Ja.
Det liksom det der å bare at de vet om, at du trygger dem litt hver gang du kommer til en korsvei. Mm. Det det som gjør at de blir trygge og kommer ut med nok kunnskap. Og det enten det sosiale medier eller sex eller hva det måtte være for noe. Mm.
Mm. Og du har jo nå skrevet bok om dette, Foreldremagi. Og jeg sånn som siden jeg ble barn, nei, fikk barn for første gang for 9 år siden, så har jeg liksom skydd all sånn litteratur fordi at jeg litt for mange ganger har sneiet innom mammaforum eller fått litt for mange velmenende råd. Så jeg pleier å si til folk, mitt beste råd ikke ta imot for mange råd. Man blir så stresset av det. Så jeg var med stor skepsis. Jeg kastet meg over din bok. Men så det jo litt som når du snakker om det nå, at det jo ikke så komplisert. Det liksom befriende at det du sier I boka handler egentlig om at det ikke skal være så jævlig vanskelig, da, for å si det rett ut. Skjønner du den skepsisen jeg har til den type litteratur?
Absolutt, og jeg vil til og med si du helt rett. En yes. av mine amerikanske guruer sa til meg, at det eneste en ekspert virkelig ekspert på, det å få andre til å føle seg små. Mm. Og smak litt grann på den, og hør hvor sant den Veldig mange av de som skal fortelle deg noen ting, får deg til å føle deg liten. Og det interessante at for å oppdra barn, så det motsatte jeg trenger. Jeg trenger at du føler deg voksen inn I din familie. Mm. Da gjør du en god jobb som mamma. Men skal du føle deg voksen, så må du ha noen som med deg, ikke noen som belærer deg eller mot deg. Så da jeg gikk I gang med denne boka, som jeg virkelig har hatt mange kvaler med, det må jeg bare si, igjen av akkurat den samme grunnen som du inne på her, trenger verden nok en bok som forteller hvordan du skal være. Så jeg sa at jeg må skrive en bok med en stemme som du kan ta med deg inn I familien, ikke en stemme som refser deg. Og jeg var I tvil så mange ganger underveis, treffer jeg eller treffer jeg ikke. Jeg har hatt med meg Eivind Sæther som forfatter for å få språket helt nepp på, mm. og ikke bli revet av gårde med psykologpraten. Men det var først at den kom fra trykkeriet, og jeg så illustrasjonene sammen med teksten, altså allting kom sammen, og så jeg bare at ja, men det blitt sånn som jeg håpet. Dette skal det være mulig å lese uten å føle seg liten og dum.
Men hvorfor det der med å være mamma og være pappa, det så sårt å snakke om? For det jo litt sånn selv innad I familien med mine svigerinner og svoger og sånn. Man jo uenig om ting, men det jo farlig å snakke om.
Kjempe.
Hvorfor det sånn?
Fordi det det nærmeste og mest personlige du gjør I løpet av et helt liv. Mm. Det ingenting som sier så mye om deg backstage som hvordan du med barna dine mellom barnehage og middag. Mm. Mm. Så selvfølgelig det svårt. Og så må jeg også si at det jo interessant, alle nybakte foreldre opplever det at svigermor sier, ja, men du vet, mine barn, de sov gjennom hele natten fra dagen, jeg kan ikke huske noe annet. Og det gjør at du føler deg I hvert fall dum. Og det interessant, fordi ingen barn sover gjennom hele natten. Altså det barnet, det noe alvorlig galt med I den grad det finnes. De ikke konstruert for det. Så det jo selvfølgelig bare ljug. Men nå som min eldste 24, og min yngste 8. Den yngste på 8 husker jeg fortsatt at han ikke sov. Ja. Men han på 24 kan jeg plutselig ta meg og tenke han var et veldig lett barn.
Ja, man glemmer det, ikke sant?
Hukommelsen din så upålitelig og visker ut, og han har blitt en så fin 24-åring. Så nå å huske på at det var jeg som satt der lørdag kveld, helt utslitt, og så på Rondo med Petter Nome. Og tenkte, det slik livet mitt har blitt nå? Og jeg følte meg så ensom, og tårene trillet, og jeg følte meg så utslitt, og det var ingen å spørre, skal det være sånn? For når jeg spurte på helsestasjonen, skal det være sånn, så sa de på helsestasjonen, ja, men du vet, det handler om søvnhygiene. Altså bare smak på ordet.
Ja, det guffent. Ja.
Søvnhygiene. når jeg satt der og følte meg alene med et barn som oppførte seg helt perfekt normalt.
Jeg husker det var så deilig med de første 6 ukene, for da liksom alt lov. Mm. Det før du skal begynne med søvnhygiene og rutiner og sånn, og så kommer alle de reglene. Så jeg skulle egentlig ønske at man bare kunne sagt sånn, bare gjør din greie du, og så ordner det seg.
Men det interessante at dette biologi. Mm. Og biologien har et program for barns utvikling. Når barna fødes, så har de like mange hjerneceller som det du og jeg har omtrent. Men det lite forbindelser mellom dem. Så de første året så skjer det en eksplosjon av connections inn i hjernen på barnet. Den eksplosjonen skjer når barnet sover, og den skjer når barnet sover lett, altså i REM-søvn. Derfor har småbarn, spedbarn, mye mer REM-søvn enn det vi voksne har. Vi har sånn røffelig 20% REM-søvn. Inni magen siste trimester så har de 80% REM-søvn. Når de kommer ut så det halvparten. Er du med? Og det betyr at når de har denne lette søvnen, hvor de slår ut med armer og bein og våkner lett og trenger å roes ned igjen for å komme tilbake igjen til REM-søvnen sin, så skjer det noe fint inni hjernen deres. Den kobles.
Det helt fantastisk.
Ja. En ordentlig døgnrytme ikke på plass før i 3-4-årsalderen. Og det interessante at når døgnrytmen begynner å komme, for den begynner å komme litt før, men da det en forsøvet døgnrytme som gjør at alle småbarn over hele verden våkner tidlig. Og hvor gøy det å være forelder klokken 5 om morgenen med en lys våken baby? Og hva er poenget bak at det sånn de har konstruert? Jeg har slått meg til ro med denne teorien, hør på den. Det sannsynligvis for å sikre at de små barna får eksklusiv tid med sin aller nærmeste. Og derfor så har småbarna en litt annen døgnrytme enn resten av samfunnet.
Så det man skal tenke på for de av dere som hører på nå, som nattevåker og alt og sånn, det en eksklusiv tid. Det naturen som serverer deg alenetid med babyen din.
Fordi babyen trenger det.
Mm. Det jo en fin tanke.
For barn så små, de helt avhengige av ansikt til ansiktkontakt. De helt avhengige av en til en kontakt. I løpet av en travel dag det for lite av det. Og i alle samfunn. Så jeg har tenkt at det kan være en god forklaring, i hvert fall så trøster den meg litt.
Ja, det synes jeg nydelig. Men du ferdig med nattevåk nå.
Ja da, men jeg må vel i sannhetens navn si at min 8-åring kommer inn og krabber inntil når han trenger det. Mm. Og vet du hva? At barn kommer og fyller på med trygghet fint.
Mm. Men du, hvordan du da? Fordi at gjerne så hører man om psykologmammaer som veldig, ja for eksempel da hvis 8-åringen kommer inn, så husker du et eller annet fra studiene 3. år som sa det at 8-åringer ikke bør, altså du vet jo veldig mye om barns utvikling, hvor mye, jeg håper å si, hemmer det deg som mamma, eller hvordan
ja,
bruker du det?
Der har jeg faktisk en stor fordel, fordi da, før jeg fikk min første, og igjen, det en stund siden jeg ble utdannet, men da var man veldig opptatt av at alt kunne læres, og at læringspsykologien var den store guruen. Så hvis man bare ga belønning og straff på riktig måte, så ville du få et barn som oppførte seg bra. Så jeg hadde tenkt at jeg skulle bli verdensmester i å belønne barnet mitt på riktig måte, og få et barn som dermed oppførte seg pent. Satt stille ved bord og spiste, ikke løp i midtgangen på flyet, og så videre, og så videre. Så jeg hadde noen tanker der. Så kom han ut, og da han kom opp på magen min, og jeg så på ham, og han så på meg, det bare slo ned som et lyn i hodet mitt. Alt dette jo feil. Han skal ikke bøyes, han skal ikke formes, han seg selv. Og jeg må finne en måte å være med ham på, som gjør at det blir bra. Så heldigvis var faktisk min første aktive tanke med baby var, whoops, alt jeg har lært feil.
Åh, oh, ja.
Og det jeg veldig glad for alt det jeg hadde lært faktisk feil.
Mm. Og sånn det jo ofte med barneoppdragelse. Altså det mange sterke meninger og teorier, og så dukker det opp nye teorier. Men det sånn, vi ferdige nå? Det du skriver i boka di som nå nettopp har kommet, det liksom fasiten?
Nei, altså barneoppdragelse vitenskap, men også kultur. Husk på det. Jeg skriver for eksempel lite om hvordan jeg mener at barn skal sove.
Ja.
Fordi det så forskjellig fra familiekultur til familiekultur, og det finnes så mange måter å gjøre det på. Så, og hvordan barn skal spise, akkurat det samme. Det så mange måter å gjøre det på, og jeg veldig lite opptatt av om du velger det ene eller det andre. Jeg opptatt av at du skal holde en kontakt med barnet ditt som gjør at barnet ditt trygt nok til å bli seg selv. Det det. Jeg opptatt av at du ikke skal bli så forvirret og redd for å gjøre feil, at du gjør ting som skader barnet ditt, som faktisk er bakgrunnen for veldig mange av de mindre pene tingene som skjer i familier. Så jeg skal ikke si at dette dessuten så lærer vi oss nye ting hele tiden. Altså nå har det jo skjedd noe med hjerneforskninger. Vi kan forske på levende hjerner. Vi trenger ikke å vente til vi har en død hjerne.
Fantastisk.
Ja, det fantastisk, som gjør at vi vet mye mer om barns utvikling og hjernens utvikling nå enn det vi visste for 20 år siden. Og vi har ikke kommet til siste holdeplass der. Så jeg tenker at dette er et dynamisk felt og skal være det. Vi skal inn og tenke i forhold til det, og jeg sier også alltid når jeg holder kurs, ikke tenk at jeg kommer med fasit, men når jeg sier ting som passer, la det gå inn. Og når jeg sier ting som dere synes høres helt feil ut, hva tenker du i stedet for? Og hva betyr det? For det er den hodeløse barneoppdragelsen som er den skumle, den som går på autopilot. Men så fort du begynner å tenke, ja, sånn vil jeg gjøre det, og kanskje jeg skal prøve litt sånn i stedet for det jeg har gjort frem til nå, det da det skjer fine ting.
Du, det med barneoppdragelse jo også litt sånn svårt, fordi at når man blir foreldre, så ser man gjerne sine egne foreldre med nye øyne, og så har man lyst til å være en sånn mamma, så bra som mamma var, eller sånn vil jeg i hvert fall ikke gjøre, ikke sant? Og det jeg vet ikke om du har sett HBO-serien The Affair, og det han, hovedpersonen der, som ligger rundt og liksom, men er sikkert både en bra og en dårlig pappa, han sier til datteren sin på en tidspunkt at jeg har gjort mange feil, og jeg har prøvd å rette opp noen av de feilene mine foreldre gjorde. Du kommer til å lære av mine feil, og et sted der, langt inn i fremtiden, så finnes de perfekte foreldrene. Er det sånn, mener du, at vi liksom retter opp, på en måte, lærer av foreldrene våre?
Altså, hver generasjon gjør sin feil. Det er ingen tvil om det. Og ser du historisk på barneoppdragelse, så vil du se akkurat det. Det skjer skifte hvert 20. år, cirka.
Ja.
Så vi mennesker lever aldri i isolasjon, vi lever i forhold til hverandre. Og når jeg ser for eksempel på traumer, jeg kan sitte og snakke med barnefamilier nå, og så plutselig ser jeg spor av noen ting, og jeg aner noen ting, og så skjønner jeg at dette handler om morfar som var krigsseiler. Jeg ser spor av ting som ikke har kunnet snakkes om. Jeg ser spor i familier som kommer frem i den lille, ganske nye familien jeg sitter med her. Jeg synes det veldig interessant, og jeg synes vi skal ha veldig respekt for den reisen som enhver familie gjør over generasjoner. Jeg synes også det interessant når det kommer flyktingfamilier til Norge, så forventer vi at de skal skjønne hvordan vi skal oppdra barn i Norge på et blunk, men sånn det selvfølgelig ikke. Dels så handler dette om kulturen og tanken rundt barneoppdragelse, dels handler det om de mønsterne de selv har med seg, og de traumene de selv har med seg, og så handler det selvfølgelig om de barna de har også. Så det så mange deltaker i en barneoppdragelse. Det er ikke bare hva du kan.
Mm. Og mange feller å gå i. Tenker du ofte at du gjør mye feil?
Nei, men jeg kjenner jo når det mine mønstre som bryter igjennom ansiktet mitt og gjør ting som jeg vil. Mm. Men jeg vet jo også at disse mønstrene kan endres. Det handler om å faktisk merke seg det. Nå ble jeg jo akkurat sånn som mamma var når hun var stresset. Mm. Vil jeg egentlig det? Og hvis jeg ikke vil det, hva kunne jeg ha gjort i stedet for? Rett og slett jobbe med de der veldig raske tingene som skjer inne i hodet.
Det som jeg kanskje har liksom lært mest av den, eller bitt meg mest merke i boka di, jo dette her med at ingen følelser skal være forbudt. Og det jo også veldig utfordrende, ikke sant? For det jo veldig masse følelser hos barn, og så skal du på en måte, ikke nødvendigvis dyrke og dvele ved det, men anerkjenne, ja, du ble sint for det, det forstår jeg, men nå går vi til toppen, eller nå drar vi hjem fra butikken, eller hva det Mens jeg vet at jeg har sagt mange ganger, sånn som man ikke skal da, ifølge deg og boka di, bare, du vet du har forstått, nå du 9 år, du kan ikke stå her og gråte, ikke sant? Hva det jeg, på en måte, nå har jeg jo blitt flinkere til det da, mye på grunn av boka di, men hva det jeg har ødelagt da, i min snart 9-åring, når jeg har sagt, de følelsene skal du ikke ha?
Jeg må bare si, heldigvis har du jo en snart 9-åring,
ja.
Og en barneoppdragelse tar 20 år, så ja. Her har du massevis av god tid igjen. Og det tenker jeg faktisk veldig fint. Nå må jeg bare si at i alle familier, som jeg har vært i hvert fall, så det en følelse som litt forbudt. I noen familier så det å være sint. Hva som helst, bare ikke sint. Ja. Så sint blir omskrevet til sliten eller ja, nesten hva som helst, vondt i hodet var en familie som det ble omskrevet til.
Ja.
For bare ikke sint. I andre familier så det hva som helst, bare ikke suttrette. Klaging, det liksom ikke hos oss.
Mm.
Så hvis noen begynte å klage, så ble det slått hardt ned på. Men av og til så det jo ting å bli sint på, av og til så det ting å bli suttrette for. I noen familier så det ikke lov å bli alt for glad, for så gøy det noe en gang ikke.
Ja,
så jeg ser jo at dette har alle familier i seg. Og det hemmer jo barnas uttryksfelt, og det hemmer hvordan barna har det med seg selv. For hvis det ikke lov å stå som 9-åring, altså du kan ikke stå her og gråte, for det første må jeg bare si, det kan hun jo.
Ja, tydeligvis.
Det skjer jo.
Ja.
Og for det andre så det veldig vondt å få høre at sånn som du er, så det helt, sånn går det ikke an å være.
Mm-hmm.
Så du får bare, du får lage bare en avstand, jeg vil ikke si at du har ødelagt noen ting, men du har laget en unødvendig avstand til det menneske som deg nærmest. Og ved å begynne å justere på det nå, som tid nok i massevis, tro meg, så gjør du at den nærheten som hun trenger som tenåring blir så mye mer trygg.
Mm. Så hun, altså, hun kan stå og grine, og hva skal man si da? Hva ville du sagt når du har... Ja, en gråtende 9-åring.
Ja, ja, og tro meg, jeg har det.
Ja.
Nei, da sier jeg, ble allting helt feil, sier jeg for eksempel.
Ja.
Ja. Jeg bare tune meg inn, prøver liksom å koble meg på.
Mm.
Tenk på hvor, jeg har jo stått som 9-åring selv og kollapset i situasjoner hvor det var helt feil. Jeg husker jo det, det å miste ansikt som 9-åring en grusom opplevelse.
Mm.
9-åringer veldig klare over at jeg er for store til å grine, altså.
Ja.
Så når en 9-åring kollapser, så bare tenker jeg, shit, nå du der.
Ja.
Sånn det inni deg akkurat nå. Og så prøver jeg å lete frem den biten inni meg som kjenner igjen den følelsen. Og sier, du der akkurat nå? Og når du har fått den lille kontakten, så det ganske lett å gå videre.
Mm.
Men du må gjøre det på ekte. Det ikke en teknikk. Du kan ikke si, har du det sånn, vennen, skjønner?
Nei, ja.
Du må liksom ta den lille reisen og kjenne etter at der står du. Du kjenner deg alt for stort til å grine, og tårene bare fosser.
Mm.
Det kjipt. Det en kjip følelse, at den kan jeg faktisk kjenne meg igjen i.
Du har empati med andre ord.
Mm-hmm.
Er det stor forskjell på det arbeidet du gjør med barn og familier og den TV-verdenen som vi deler litt?
Nei.
Nei?
Nei. Nei, det ikke det. Det handler om møter.
Mm. Har du opplevd at det en endring i de som kommer til deg fra den TV-delen av jobben din, de menneskene forskjellige på noen måte nå enn de var da du begynte?
Nei, folk folk.
Mm.
Men det klart, hvert program har sin logikk og sin søkegruppe. Så du kan ikke ta et tilfeldig utvalg og plassere inn.
Mm.
Paradise Hotel har sine folk.
Ja, mm. Har du vært med der også i utvelgelsen?
Ja da.
Ja. Og det så mange ting jeg lurer på. Ser du på Paradise forresten? Du må jo nesten det da.
Ja, ja.
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 Hva slags øyne det du da ser på? For da har de vært hos deg først, så du vet alt om dem.
Jeg lurer jo helt genuint på hvordan det går med dem, og hvordan de har det.
Ja.
Og jeg ser på for å se om jeg kjenner igjen, altså har jeg gjort en god vurdering.
Mm.
Så jeg må bare si, jeg orker ikke mer enn en halvtime av gangen,
mm.
fordi jeg ser så intenst på det.
Mm. Og som en liksom bekymret mor da, eller?
Ja, mm. Jeg mine.
Ja. Og hvordan synes du det går med dem?
Ja, nei, det jo alltid litt både og det jo også en ting å notere seg, for hva skal jeg hjelpe dem med etterpå?
Mm, ja.
Ja,
for når de da kommer hjem fra øya, hjem fra Paradise, ut fra gården, da kommer alle til en slags avsjekk og debrief hos deg.
Mm.
Mm. Hva det som den største utfordringen da, som når du har liksom... Jeg har vært på TV for første gang i ganske stor utstrekning. Hva det de på en måte sliter med da? Hvis det
I første rekke at de så slitne.
Ja.
Det så slitsomt, og det vet du som har vært på TV. Å bli filmet fysisk krevende.
Mm.
Så det å ha blitt filmet så mye som det de har blitt, gjør at de veldig slitne. Og så sitter folk her hjemme og venter på dem og tror at de kommer igjen som de har vært på ferie.
Ja.
Og vil ha stor fest eller ut og shoppe eller sånne ting. Du orker ikke ut og shoppe. Du orker ikke å være sammen med dine 80 nærmeste venner. Så det å rett og slett koble på forståelsen at, vet du hva, nå det der du du har vært med på noen ting som krevende, nå du sliten, nå skal du gå sakte tilbake igjen I livet ditt. Det det jeg bruker mye tid på da.
Mm. Hvordan får du til det?
Omtrent slik. Ved å nærmest hypnotisere dem inn I forståelsen av dem.
Ja, mm. og snakke dem gjennom det de nå skal tilbake mm. til på et vis.
Mm.
Ja. Du har jo en jobb hvor du snakker og finner ut av ting med andre. Hvordan synes du det nå at jeg sitter I denne posisjonen? Og du har jo gjort en del nå I forbindelse med boka di mm. og sånn. Hvor komfortabel du med det?
Altså, hadde jeg ikke hatt boka, så hadde jeg syntes det var super ukomfortabelt.
Oh, ja, ja.
Men jeg gjør jo dette fordi jeg gjerne vil at flere skal lese. Altså, jeg vil ha det budskapet ut, og jeg mm. føler at dette budskapet som du og jeg sitter og snakker om viktig.
Mm.
Våg å være litt nærmere dine nærmeste.
Mm.
Og vet du hva? Da kan jeg gjerne by på små historier om dette hint. That's fine.
Du kan bjuda på.
Ja.
Og jeg har sågar bedt deg om å ta med noe som kan si noe om hvem du Ja, da når vi mailet litt om det, så var det sånn, hva skal jeg ta med? Jeg tar med Bibelen. Jeg bare, ja, hvis den sier noe om deg. Hva endte det med Bibelen?
Nei, jeg kunne godt ha gjort det. Ja. For øvrig så har jeg nå begynt, det kan anbefales, å lese Bibelen. Man kan jo alltid lese Bibelen, men det en sånn bibelutgave som organisert sånn at du får lest absolutt hele Bibelen på ett år
Oi.
Gjennom 20 minutters lesning hver dag.
Yes.
Og kommer ikke jeg til å klare det på ett år, for jeg klarer ikke å lese hver eneste dag. Men det åpner seg ting som jeg bare ikke var klar over. For eksempel visste du at Josef I brønnen, som du sikkert husker du fra skolen,
mm.
Videre I den historien så får han en falsk MeToo-anklage mot seg.
Yes.
Så det står ting der som bare wow, dette visste jeg jo ikke. Utrolig fascinerende. Så jeg kunne sånn sett godt ha tatt med Bibelen, fordi lesingen av den minner oss på at folk folk. Og vi har alltid vært sånn.
Men det det som trigger nysgjerrigheten din? Det ønsker om å komme med sånn bibelske MeToo-referanser og kunne altså sånn, øke kunnskapsnivået, eller har du en religiøs side?
Jeg har absolutt en religiøs side også,
mm.
Og jeg skulle gjerne ha studert dette mye mer, men jeg en... Det som fanger meg nettopp at mennesket så konstant.
Mm.
Det fanger meg veldig. Og jeg, av og til når jeg sitter og blir fortvilet, akkurat som da jeg tenker, blir det bare verre og verre nå?
Ja.
Så må jeg bare si, nyttig å se at ting faktisk var ganske ille for noen tusen år siden.
Ja.
Så sannsynligvis ikke.
Mm.
Vi må bare gjøre vårt beste.
Men du har ikke med deg Bibelen, så hva har du med deg da, Hedvig?
Jo, jeg grep meg merke at du skrev at det skulle være noe personlig.
Mm.
Okay. Da jeg var barn, så jeg vokst opp med at alt kan deles, alt kan lånes ut, og alt kan lånes. Unntatt to ting.
Oi.
To ting kunne ikke, det måtte man ha sin egen. Og det ene sovepose. Og det andre det som jeg har tatt med, fyllepenn.
Nei,
ja.
Skriver du med fyllepenn?
Ja.
Ja.
Og ikke bare det, da jeg kom hit, så gikk jeg forbi en slik papirvareforretning som ligger øverst I Thorvald Meyers gate. Jeg elsker fine papirvarer, jeg elsker fine notisbøker, penner, ja, sånne ting. Det en hel butikk fra det der som jeg ikke hadde sett før, så den må jeg tilbake igjen til. Men fyllepenn et fantastisk skriveverktøy. Mye lettere å skrive med, teksten kommer mye lettere ut fra armen, rett og slett. Og det helt riktig, du kan ikke dele fyllepenn, for andre, når andre kommer med sin håndskrift, så ødelegger de din fint innskrevne pennesplitt.
Men du, dette veldig interessant, for det ikke lenge siden jeg intervjuet matematiker, programmerer, tech-dame Silvia Ceres, som jo et digitalt hode. Hun hadde med seg skrivebok og blyant. Og hun sier I alle styremøter og notater hun tar, det må være kontakt, papir, blyant, og det noe spesielt med akkurat det. Og det vel du som kan mye om hjernen. Det noe der? At hvis man skriver det på den analoge måten, så blir det en annen følelse?
Ja, altså via hånden inn I ånden gjelder bare for håndskrift.
Ja.
Skriver du på PC, så fester det seg ikke på samme måte, fordi du har ikke den samme reisen. Som det du har når du skriver for hånd. Så skal du lære noen ting, håndskrift.
Og hvis du skal få ut følelser, har jeg skjønt, så det også et godt tips. sette seg ned og skrive det.
Papir og pen.
Ja.
Men nå skal du få se fyllepennen.
Ja, det vil jeg gjerne. Det med sånn inngravert navn og sånn?
Nei, men fargen matcher visitkortet.
Yes. Det men dette også noe som du har med deg fra din familie? Var det altså visitkort? Oi, se på den. Få se. Oi, men nå skal jeg ikke skrive med den altså. Jeg har jo omtrent ikke sett en fyllepenn siden jeg gikk på barneskolen.
Nei, og dette var jo komisk, for jeg prøvde å gi min, nå må du se på fargen.
Oi, se her, den matcher.
Jeg
skal ta bilder, for det så nydelig. Det stilleben, eller hva den heter.
Jeg kjøpte fyllepenn til min 11-åring.
Ja.
For igjen å overføre denne gleden til han. Men så viser det at de får ikke lov til å skrive med det på skolen.
Fordi?
I moderne tider.
Har det gått tapt?
Ja, ting tyder på det da. For jeg og du sikkert også hadde jo pelikan fyllepenn på skolen.
Jeg husker det veldig godt.
Ja.
Men det sånn at du skriver du dine journaler for eksempel med forhånd?
Nei, det tror jeg datatilsynet hadde fått spader av.
Ja, nettopp. Det jo, du må jo rapportere inn.
Så jeg tar alle notater i timene med den.
Ja.
Og så skriver jeg inn i journalsystemet etterpå.
Mm. Men en fyllepenn, altså, jeg oppfordrer alle til å liksom gå tilbake i memory lane og prøve å huske hvordan det var å skrive med det. Kanskje til og med kjøpe seg en. Ja, kan være godt for sjela også. Du, jeg tror du har hørt litt på podcasten min, så du vet at jeg pleier å ha sånne tre sånne faste spørsmål som jeg alltid avslutter med. Nå har du et rart ansiktsuttrykk.
Ja, for jeg får alltid, dette burde jeg jo tenkt på i forkant.
Men det ganske grei skuring. Hva spiste du til frokost i dag, Hedvig?
Det samme som alltid, og det superkjedelig. Og det må være det samme. Det frokostblanding, og så det den fettrike kulturmelken.
Ja, det må være det samme, og da tenkte jeg, vi inne på noen tvangstanker her? Neida, men altså må du ha det samme, hvis ikke så blir du gæren?
Liksom. Nei, jeg blir ikke gæren, men jeg synes det tungt å spise frokost.
Ja, nettopp.
Så jeg synes allting annet, alt som må tygges, altså når jeg kommer på sånne frokostbufféer på hoteller og ser det der, alt det som man skal jobbe med, så ikke jeg der om morgenen, jeg trenger noen ting som bare går inn.
Mm. Og hvor lang tid brukte du på å finne ut hva du skulle ha på deg i dag?
Ja, det interessant, for før brukte jeg lang tid på det når jeg skulle holde foredrag, og det skal jeg gjøre senere i dag. Jeg var veldig, at jeg måtte liksom ha et bilde av meg selv og hvordan jeg skulle... Men det har gått over med årene.
Ja.
Nå ser jeg inn i skapet, og så tar jeg det jeg synes ser finest ut der og da.
Og du har en veldig elegant hvit... Er det jumpsuit, eller er det kjole? Nå husker jeg ikke.
Det er kjole.
Ja, en kjole. Og perlesmykke. Og jeg må si, det passer veldig til fyllepennen. På mange måter så føler jeg at hele ditt vesen er på en måte litt sånn fra en svunnen tid. Hva kjenner du deg igjen i den beskrivelsen av ditt yttre?
Jeg må jo si at helten i mitt liv er min mormor.
Hvordan var hun?
Hun var hverdagsglamorøs. Og jeg drømte i min barndom på 70-tallet, som var alt annet enn hverdagsglamorøs, med sånne hare olabukser som jeg arvet etter mine brødre. Jeg drømte om tyllkjoler og franske vinduer. Jeg drømte om det vakre i hverdagen, og jeg sverget på at jeg ikke skulle gå i bukser som voksen, og det gjør jeg ikke så ofte heller.
Nei. Og føler du at du har med deg mormoren din i måten du går kledd på her?
Mm. Mormor er med.
Ja, gud så herlig. Når hadde du sex sist?
Ja, det må jeg bare si. Nå har både jeg og min kjære vært bortreist, så det lengre siden enn jeg liker.
Ja.
Ja.
Er det noe du spør dine pasienter om?
Jeg hadde ikke stilt spørsmålet på den måten.
Nei.
Men sex er veldig viktig. Mm. Ikke som sex, men som kommunikasjon. Sex er i et parforhold nærhet. Og det er en måte å vise hverandre eksklusivitet og bekreftelse på, uten å snakke det ihjel.
Mm.
Og som du sikkert har skjønt fra boken min, jeg veldig glad for alt som gjør at vi slipper å snakke ting ihjel. Det høres litt rart ut, altså det mange som sier, å du snakker vel om alt du som psykolog. Det veldig mye jeg synes det lurt å holde på et annet nivå enn snakking.
Mm.
Og jeg tenker at det grunnen til at vi driver med sex. Skulle vi bare laget barn, så kunne vi bare gjort noen ganger liksom.
Mm.
Men sexens funksjon i et parforhold er faktisk nærhet.
Mm. Jeg har lyst til å spørre deg om en ting til, og det hvordan vil du beskrive en bra dame? Hva en bra dame for deg?
En bra dame en dame som har nærhet mellom tanker og følelser, og tør å stå i sannhet.
Mm. Jeg måtte bare tenke meg litt om. men det en veldig fin beskrivelse. Tusen takk for at du kom, Hedvig.
Lige måte.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's stamps.com. Code program.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Welcome back to Two Judgy Girls. I'm Mary from the Bay.
And I'm Courtney from LA. TJG is the podcast where we spill all the tea on your favorite reality TV shows, celebrity gossip, and everything in between. We're here to bring you our unfiltered opinions, hilarious commentary, and plenty of laughs along the way.
We're two SDSU Delta Gamma sisters with a microphone and a whole lot of opinions. Each week, we dive headfirst into the wild world of reality television, from Bravo to all the trash TV you could want. We break down the drama, dissect the latest scandals, and share our thoughts on everything from the jaw-dropping moments to the embarrassing antics.
But that's not all. We're not here to just gossip. We're here to connect with you, the jurors, and share our love of all things pop culture. Whether we're dishing on the latest celebrity breakups, discussing our favorite guilty pleasure movies, or sharing embarrassing stories from our own lives, we promise to keep it real, keep it fun, and keep you coming back for more.
Come judge with us.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.